Basango na Vewa.
Mbote da bino banso esengo kimi ya buboto na bino baibu juli bakuya kulanda sango ulukuta Lingala na VOA The Voice of America uto Washington edi isango. President Félix Tshisekedi ya ikolo Congo Democratique azongi Kinshasa sima na pene mposo mibale asali libanda na makita ma G20 na Londres, Grande-Bretagne pe ya COP26 ina pona klima na Glasgow na Écosse e pa yo wapi azwaki maloba baike na babundi ya makoki mabomoto ba pameli ndenge bayimbula matari banso bayi parlement pe ba kompanyi baike ba tindamaki kokende kozela mokonzi ya mboka libanda na pepo. Ba FRDC mampinga ma ekolo Congo Democratique balobi babomi ba ADF baneyisi ma na batumbuki baye kuboma ba civili basato na butu na matumbi na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ba FRDC balobi pe ba botuli manduki AK-47 mabale tango ba ADF balingaki kuyiba biloko ya kulia nzinga nzinga kati na ba civili bawe ezalaki na basi babale na mwana moko eyebisi Molobeli ya mampinga na Beni Kapitaine Anthony Mwalushai. Mwana moko pe elenge moko bakufaki na masasi lobi pe babakisami na motango ya bato bazwaki liwa na bitumba ya basimba minduki ya CPCA A64 na mampinga na Bukavu na Sud Kivu. Basimba minduki motoba ba polisi babale pe soda moko bakufaki na bitumba biye. Batumbuki tuku misato na mwambe bakangamaki ba CPCA A64 bazali kosenga bolongu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, bobi mboka ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ya MONUSCO pe ya babundi ya batuti ya Rwanda pe ya Uganda. Mutindami ya lukumu ya Etats-Unis po na korn toliseke ya Afrika, Jeffrey Feltman a komi na Ethiopie mboko ipai wapi bitumba bizali kongala. Jeffrey Feltman a yambami na president Tomo Kambi ya komisyon ya Union Africaine po na bitumba bizali kongala na Afrika. Moussa Mamat Faki mokambi ya komisyon ya Union Africaine alobi ete ba sololi po na makambo mazali koleka na Ethiopie pe na Sudan. Mutinda miyalo kumu ya Etats-Unis na president ya komisyon ya Union Africaine ba kaboli na masolo mabango makasi ngambo ibale Union Africaine na Etats-Unis ezali kosala na bayimbo ka Sudan pe Ethiopie elongona bayi etuka eye ya Afrika na ntina ya kome mabango na masolo pe na biyano ya politiki. President Joe Biden ya Etats-Unis alakaki mikolo mibale mileki kokata boyokani ya lotomo na Ethiopie na kodmonaka mbeba ya bomoto ezali kosalema na bitumba kati na badongolo meso na mampinga na Tigre mingi mingi na mboka Kombolcha. Etats-Unis ezali kopamela batomboki ya Front de Libération du Peuple du Tigre baye balaki kozwa enguma mokonzi ya Ethiopie na ntango moke. Mutinda miyalukumu ya kalaka mokonzi ya ONU muyimbo kashine Yua Jean azali lelo na Uganda epai wapi akutani na masolo na president Yoweri Museveni na mboka eye basololi na maimatali kim ya Pebo Kingi na etuka ya Grand Lac. General Zelwa Katanga to Jajija azalaki lelo na bosambi zami po na litatoli na bobumi ya mobundi ya makoki mabomoto Floribert Chebe ya VSV na Fidel Bazana Mosingiwaye. General Jajija atangama na kolobaka iti Fidel Bazana akundamaka na lopango na ye. General Jajija awangani likambo liango bosambi zami boko koba pe boko zala le 10 novembre po na kokita na esika Obama eti bazana akundama. Awa ni Etats-Unis ba milioni na basali ba pesa mini tindo ya kozwa mangole ma COVID-19 akino le 4 janvier sokite e sengeli basala kambala inso test ya COVID lubimbu na matari ya Amerika. Mukano mwango motali ba kompani ya batu koleka nkama. Sango na biso esuki awa tukutana na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na sango ya mokili lelo pe na 20h30 po na edition na biso ya mibale. Tukutana pe na site internet na biso to like Facebook, Twitter, Instagram pe YouTube na biso vu walengala.